vše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Dobrý den všem, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám. Zdraví vás Studio Midgard, z něj vás zdraví Petr Václav a pochopitelně jak jinak společně se mnou i můj vzácný host Iša. Išo, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj, je krásné odpoledne všem našim naslouchačům.
No, to si řekla hezky, našim naslouchačům. Já vím, že někteří mi komunikovali a říkali, že se na dnešní vysílání moc těší, tak zdravíme do Prahy naši posluchačku a Zuzanu. A přeju si, aby to dnešní, ten dnešní díl toho našeho rozhovoru o výsadním postavení člověka, ovšem v případě, že realizuje evoluci, tak aby to opět zase mnoha lidem pomohlo na jejich, řeknu, intenzitě práce na sobě, protože není potřeba, není důvod ztrácet nadšení, ztrácet hlavu, házet flintu do žita, zkrátka dobře. Věci a děje se dějí, všechno jde pořád dopředu, nic nestojí a to je docela dobrý začátek, si myslím, dnešního pořadu. Pořád se něco děje, jak říkal Miroslav Donutil, čili ono se pořád něco děje a dějou se docela velké zajímavé věci, takže dnes si budeme povídat o nějaké té dějepravě a pak pochopitelně probereme nějaké další otázky, dotazy, které nám chodí. Já jenom připomenu, vážení milí posluchači, že k dispozici je telefon, využijte ho prosím až v té části, kdy budou dotazy. Ten telefon na SMSky i na hovory má stejné číslo 774-139-044. No a potom také máme k dispozici pouze napsaní Skype, protože co se hovoru týče, mám na drátě Išu. Tak Skype Petsyn 2, můžete tedy psát svoje otázky, dotazy, to, co se chcete dozvědět. No a pro ty z vás, co jste víc psaví, tak je k dispozici e-mail svcs.midgard@gmail.com. No, doufám, že už si všichni zvědaví přečetli ten tvůj příspěvek Išo v blogu, který je právě o tom všem, co čistíš, tak doufám, že ho všichni našli a že si ho tady mohli přečíst. Čeká nás spousta informací, tak já se už rychle posunu k tomu, kdože to má dneska svátek. Dnes slaví Mariana. Mariana asi nebude úplně české jméno, si myslím. Mariana bude nějaké spíš slovenské, bych tušil. Není to také v Čechách frekventované jméno, Marian, Marianek. nechci říkat Mariánek, ale Mariánek je 154 v republice, je to 618. příčka. No a mě mrzí, že jedna Mariana se odchýlila z té své cesty takovým nešťastným způsobem, ale to je asi tak jediná, kterou jsem znal. No a tak mi nezbývá, než popřát všem Marianám, ať už jste na Slovensku nebo v Čechách, zkrátka dobře, pokud máte dneska svátek, slavíte svůj den, tak hodně pevného zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně elánu do života, do té evoluce jako takové. No a vy, kteří znáte nějakou tu Marianu, nezapomeňte jí popřát, navštívit ji s Pukétem nebo s něčím dalším, prostě nezapomeňte, potěšte je, ať mají holky pěkný den. No a krom toho, že je dnes Mariana, tak pozor, Išo, Mezinárodní den gramotnosti.
Ježišmarja.
No, my negramotní den nemáme, ale gramotní mají den. Svůj den. Já to vidím tak, prostě schválně, jak to budeš vidět ty, ale já to vidím tak, že je potřeba oslavovat tu gramotnost školní, jako kdyby, jo. Ta výuková, to vzdělávání v tom školském systému, tak je to myšleno, čili ti, kdo se snaží být čím dál tím víc gramotní. A třeba některým na to, aby pochopili věci, tak stačí absolvovat třeba průmyslovku. Někteří to nepochopí ani po dvou vysokých školách, o čem je život a co je v životě důležité. Takže budeme všem přát, aby to bylo na pohodu. Tak mezinárodní gramotnosti, no, tak kdo se snažíte být gramotní, zejména v té duchovní sféře a být co nejvíc bohatými, čili bohatýrkami a bohatýry, tak vám fandím, máme svůj den. Vy, když se snažíte získat další titul před jménem nebo za jménem, tak trošku vás lituju, protože vy nakládáte absolutně zbytečné úsilí. Tak to bylo moje vyjádření. Co ty mezinárodní gramotnosti, Išo?
No, mě tam právě napadla zase ta spojitost s těma sběratelema těch titulů, protože my, kteří titul nemáme, tak jsme pro ně méně cennými. A vůbec oni nechápou, že třeba v nedávné minulosti jsme si na tituly nehráli. Prostě máme možná vyšší vzdělání nebo hodnotnější vzdělání, my negramotní, tedy než ti, kteří dneska oplývají těma BC a MGR a těma různýma dalšíma mě naprosto neznámýma zkratkama. Před svým jménem, tak zažila jsem právě opovrhování těmi tituly, a čím víc těch titulů bylo, tak tím my obyčejné kolegyně jsme pro ně byly méně cenné, protože my jsme ty tituly za toho totáče nenazbírali. Takže já, pro mě to je taková vzpomínka na to, jak
na zaměstnání,
jak někteří kolegové ofrňovali nos nad tím, že tedy některé sestry nás hlavně staršího věku neabsolvovali ty vysokoškolská studia. Například, ale ono bylo směšné to, že oni sbírali tituly, například přestože byli záchranáři, tak studovali ekologické třeba zpracování odpadu jenom proto, že za 3 roky studia dostali titul inženýra.
A udělal to kde kdo? Tak.
Udělal to kde kdo, to za prvé, a za druhý titul inženýr ekologického zpracování nějakého odpadu byl uznáván jako zdravotnické vzdělání, byl ohodnocen, protože měl vysokoškolské vzdělání, tím pádem ti kolegové, kteří na to takhle vyzráli, tak samozřejmě byli finančně ohodnoceni, protože absolvovali tedy i vysokoškolská studia. Jinak teda byli úplně blbí s prominutím, ale měli teda tituly inženýra zpracování ekologického zpracování odpadů a pro zdravotnictví naprosto nepostradatelná kvalifikace, tak ty se chovali úplně nejhůř. No. Mám vzpomínky na ty gramotné.
No Išo, počkej, já tě musím trochu opravit, jako, rozumíš. Tak, já chápu, že vy, zkušené sestry, které jste prošly mnoha odděleníma, sálama a podobně, takže v tom terénu jste jim kdykoliv počurali záda. To je jasné. A to je asi hrozně štvalo. Možná, ani se možná třeba neuvědomovali. Ale ty nechápeš, že odbornost zpracování ekologické zpracování odpadu je pro zdravotnictví budoucnosti nesmírně důležitá věc. Protože až se z lidí z některých ras lidských stane pouhý nějaký nebezpečný odpad, tak oni budou kvalifikovaní a budou kvalifikovaně nakládat s tou biologickou odpadní složkou. No, a máme to vysvětlené.
Teď si mi to tedy vysvětlil, protože my jsme sice měli možná vyšší vzdělání, ale bez titulu, protože my jsme všechny měli atestaci z té akutní medicíny, nebo z té dneska, jak oni říkají, urgentní medicíny, plus tedy další tři nástavby k tomu byly. Ale neměli jsme ty tituly, tak jsme pro ně nebyli rovnocennými partnery. Ale ta ekologie z toho zpracovaného odpadu, no, to máš pravdu, to teda to bude oříšek, no. A toho tedy...
Halo, Išo. Halo, ty jsi mi ztratila. A byly problémy se sítí, už je to tady. Halo, slyšíme se? Išo.
Já tě slyším.
Jo, prosím tě, teď jsme měli nějaký problém, byl výpadek. Tak jsme si popovídali o medicíně budoucnosti. Ona zatím, ta medicína, přechází od té snahy uzdravovat k tomu vyhledávání potenciálně nemocných. To je ta referenční medicína. A posléze se stane medicína tou zpracovatelkou odpadů, protože až se z lidí stanou jaksi genetiky vlastněné určitými oligarchickými uskupeními a určitými firmami, no tak firma pochopně pak bude potřebovat řešit nějak ten odpad. Ale možná si k tomu ještě dneska dostaneme, nebudeme tady předbíhat. My se budeme hloubat do věcí jaksi dějepravných, kde jsme skončili minule, bylo to velmi zajímavé. Byli jsme u Lucemburku, byli jsme v období vlastně Karla IV. A Jana Lucemburského, tedy jeho otce. My to máme tady hodně sečtené, to období z mnoha úhlu pohledu, ať se to týkalo přímo Karla, otce vlasti, nebo ať se to týkalo jeho manželek, a respektive smrti jeho manželek, případně i smrti Karla. Takže fakt jsme na to nahlíželi z mnoha úhlu pohledu a musím říci, že ti různí zpracovatelé toho tématu velmi z různých pohledů a i různými způsoby třeba hodnotili Jana Lucemburského a Elišku Přemyslovnu a podobně. Takže to už jsme si minule také nakousli. Tak já se těším na to, co bude dnes, těším se na to, co se nového dozvíme, a jestli teda tě můžu nějakým způsobem jakoby vyzvat, tak pojďme do tématu.
Vyzývej. My jsme ty minulé pora právě povídali o tom, jak Karel IV. Budoval tedy nové město pražské, jak povolal vlastně ty nejschopnější stavitele, kterými teda byl Matyáš z Arasu a posléze Petr Padléř, a jak vlastně budoval ten pražský hrad. A dostáváme se k takovému nejdůležitějšímu bodu té celé akce, na který právě král nejvíc spěchal a pospíchal, protože chtěl, aby byla co nejdříve dokončena kaple svatého Václava, do které tedy měly být uloženy korunovační klenoty pod tedy světcovou ochranu. A když tedy Karel IV. Navázal na starou keltskou tradici posvátné hlavy padlého hrdiny, která střeží svěřenou zemi, tak přikázal, aby diadém spočíval na hlavě kovové bysty, v níž byla ukryta Václavova lebka. Proces zasvěcení provázený složitými náboženskými obřady pak obdařil korunu magickou silou. A kdo poruší tabu a vloží si korunu svévolně na hlavu, aniž by se podrobil příslušným předchozím rituálům spjatým s korunovací, propadne prokletí a zemře. Je to vlastně varianta pro svého proslulého kouzla Juju. A v skutku funguje. Stačí připomenout známou epizodu z dob nacistické okupace. Troufalost Heidricha, který si svatováclavskou korunu posadil na hlavu, aby dokázal, že je to hloupá pověra. A měsíc na to podlehl atentátu. Obřad korunovace je vlastně proti kouzlem, které vliv prokletí dočasně ruší a nechává na vyvoleného působit transformační sílu koruny. Prokletí se obnovuje při opětovném vrácení koruny na lebku a proto je v korunovačním řádu několikrát zdůrazněno, že koruna musí být vrácena na své místo ještě týžden do západu slunce. Svatováclavská koruna pak je svým způsobem výjimečná mezi všemi korunovačními klenoty evropských panovníků. Je to dokonale promyšlený přijímač a transformátor kosmické energie. Skládá se ze 4 zlatých segmentů spojených důmyslnými pantíky, kdy z každého segmentu vybíhá vzhůru takzvaná heraldická lilie, neboli trojlist, osazený trojicí krystalů. Čelenka je křižmo překlenuta dvěma obroučkami, v jejichž průsečíku je vetknut styčený křížek, v jehož ploše je zepředu a zezadu vložen menší křížek, safírový, kdy safír je kámen duchovní rovnováhy. V horní části křížku pak je vyvrtána dutinka, a tam je ukryt úlomek trnu z Kristovy koruny, mystický takzvaný mikročip, paměťová buňka, v níž se ukládá kód vibračního pole. Podle numerologických, astrologických a krystalogických pravidel je na koruně rozmístěno 19 safírů, 30 smaragdů, 45 rubínů a 20 perel, které zajišťují propojení s horním světem. Správně provedená korunovace pak uvede korunovaného do stavu prozření, tedy náhlého duchovního propojení s minulostí a budoucností země, k níž koruna patří. Určité nebezpečí pak vězí v tom, že osobu, která není dost vyrovnaná nebo na patřičné duchovní výši, může korunovace psychicky zcela rozvrátit. A sám Karel možná nedomyslel nebezpečí, jaké hrozí jeho synovi Václavovi, když ho nechal korunovat ještě jako nezralého chlapce, což se bohužel později velice negativně projevilo na jeho panovnickém jednání. A tak to vypadal tedy chrám, jenž dal kdysi zbudovat titurel na pokyn andělů. Na náhorní planině, která byla vyhlazena tak, že se podobala broušenému onyxu, nalezl tehdy plán celé stavby vyrytý do této hladké plochy. Chrám představoval svět v malém. Pod průhlednou podlahou bylo vidět ryby a jiné živočichy, do pohybu je pak uváděly větrné mlýny umístěný vně chrámu.
Promiň, neskočila si stránku?
Ne, to je jakoby předmluva, je to předmluva a budeme si povídat, je to popis něčeho, na co teď navazujeme. Jo,
promiň, ale že jsme mluvili o té koruně, víš.
Ne, to se souvisí. Jo,
tak
to,
se
to jsou... Ne, tak teď jsem ztratila. Kdo vstoupil na tuto podlahu, měl pocit, že kráčí po moři. Kolem dokola bylo zbudováno 28 bokých kaplí, otevřených směrem ke středu chrámu. Jejich stěny byly obloženy deskami, vybroušenými ze vzácných drahokamů. Všechny kaple pak byly ohraničeny kovovými sloupy a zlatou mříží, po nich se vinulo vytesané listoví a květy. Ta nejvýznamnější východní pak byla zasvěcena Duchu Svatému, Janu Křtiteli a Panně Marii. Celý prostor chrámu byl nahoře překlenut kopulí, v nich se výš se třpitily safíry jako hvězdy, slunce, měsíc a planety, každá z jiného kovu, svítily také na této obloze a ustavičně měnily svoji polohu tak, jak to odpovídalo jejich skutečné poloze na nebi v onom čase. V nejvyšším bodě kopule se žebrový klenby zbíhalo k obrazu beránka. Přesně pod ním samém středu pak byla zákristie obstoupená sochami učedníků a svědců. Ta pak opakovala v malém zcela podobu chrámu. Tam byl ukládán grál. Nepotřeboval však stůl ani podložku, neboť se tam volně vznášel ani se čeho dotýkal. Toto je úryvek ze slavného opusu Wolframa von Eisenbach Percival z roku 1205. A mohl by nám připomínat něco známého a povědomého. Je to podobnost s kaplí svatého kříže na Karlštejně a ta podobnost není rozhodně jenom náhodná. Ostatně sám název hradu Karlův kámen, co si naznačuje, nebyl snad legendární grál popisován jako velký krystal? Tvrdí se, že Karlštejn byl zbudován jako schránka pro korunovační klenoty římských císařů, ale zdá se, že to nebyla vůbec, že to nebylo vůbec to hlavní, k čemu byl určen. Už samo místo mezi pěti přibližně stejně velkými pahorky na průsečíku hvězdicovitě rozložené pětice starověkých pohanských svatyň. Tetín, Koda, Korno, Jezerní skála, tedy svatý Ján a Vráž. A v těsné blízkosti pak Dračí skály, kde Balbín ještě v 17. století popisuje podivné světelné a zvukové jevy, děsící rybáře lovící v noci na řece. A toto místo muselo být vybráno po důkladných výpočtech. Hradní budovy terasovitě stoupají k hlavní věži a vyjadřují tak hierarchii světa. Přístup ke kapli svatého kříže v nejvyšším patře mohutné, nedobytné věže uzavíraly čtyři dveře pobité železem a uzamykané 19 zámky, jenž mohli odmykat jenom zámečníci, združení ve zvláštním bratrstvu a svázaní mocnou přísahou. Jistě vám tedy všem došlo, že mluvíme o Karlštejnu, který je jakoby vypodobňován stejným způsobem jako hrad králů. A tady na tom Karlštejně, zde v kapli, která ve svitu svíček musela připomínat hlubiny vesmíru, protože každá skleněná hvězda a planeta vsazená do zlaté omítky stropu je vlastně malé zrcadílko, shromažďoval Karel IV. Zdánlivě bizarní poklady. Rámě svaté Anny, zub svatého Jana Křtitele, hřeb, jímž byl Kristus přibit na kříž, meč Karla Velikého a desítky dalších relikví. A v té příležitosti jsme také hovořili o tom, že kosti předků byly považovány za mocný amulet, protože je v nich uchována jejich ochrana životní síla. Podle posledních vědeckých výzkumů pak je v kostní tkání skutečně nejlépe zakonzervována struktura DNA, ale lze ji zpětně analyzovat a rekonstruovat, zatím tedy pouze teoreticky. Ovšem i předměty, na niž za mimořádných okolností, to znamená ve stresu, v okamžiku duchovní extáze nebo ve chvíli smrti, ulpěl pot, výměšky či krev člověka, obsahují stopy jeho životního kódu. A co tedy Karel chystal? Ze stěn zhlíží galerie sugestivních portrétů svědců a mystiků, do jejichž hypnotických pohledů vložil tajemný malíř jménem Teodorik, snad původem Řek, protože je tu cítit byzantský vliv ikon, jakési očekávání, naléhavou otázku, formulovanou ale beze slov. Hrad Munsalvat, legendární pevnost králů, se stal skutečností. Chybilo už jen nejdůležitější, tedy grál. Měl Karel IV. Informace od cisterciáků, jak systém spouštět, stěhovali už potají templáři, fungující pod hlavičkou kamenických cechů svůj jeruzalemský nález z dočasné francouzské skrýše do Čech? To už jsou však jen příliš odvážné spekulace, ale každopádně byl Karlštejn spojen s očekáváním a nejhlubším tajemstvím. Do věže pak neměla přístup ani královna, Karlova manželka, a odtud tedy pak vznikla pověst, že po setmění nesmí žádná žena do hradu. I sám císař Karel vstupoval do kaple svatého kříže jenom při výjimečných příležitostech. K jeho potřebám ale sloužila kaple Panny Marie ve druhém patře obytného paláce. Z ní pak vedly dveře do malé kaple svaté Kateřiny, zvláštní místnostky, kde se v období slunovratu a prvních jarních úplňků, tedy o Velikonocích, nechával císař zavírat i na několik dní k modlitbám a rozjímáním. Naléhavé záležitosti musely být předkládány pouze v písemné formě úzkým okénkem ve zdi. Nikdo na něj v tu dobu nesměl promluvit. Během půstu a meditace se postupně dostával do změněného stavu vědomí, opouštěl své tělo a navazoval kontakt s informačními poli. Komunikoval s anděli a démony, nebo se potkal a potýkal s ďáblem. Když opět vycházel z komory, býval prý někdy velice bledý a roztřesený, jindy se zase usmíval. Se svými vizemi se nikomu nesvěřoval, snad jenom arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic. Ve velikonoční době pak, kdy trávil císař své dny v hlubokém osamění temné meditační kaple na Karlštejně, proudili ku Praze davy poutníků z celé tehdejší Evropy. Všichni toužili spatřit Capella Corporis Christi, tedy hvězdu spásy, nebo také střed světa, tedy Omphalus, pupek světa, který se nacházel uprostřed největšího náměstí v Evropě. Novoměstského tržiště, tedy později zvaného Dobrčí trh a ještě později potom Karlovo náměstí. A málo kdo ví, že pražský Karlák si toto prvenství největšího náměstí Evropy udržuje dodnes. Oko diváka máte pouze to, že jeho středem se táhne park s vysokými stromy. Původně na náměstí samozřejmě žádný park nebyl. Když se ho zkusíte odmyslet, teprve potom si uvědomíte tu úžasnou rozlohu od Faustova domu až po novoměstskou radnici. O Velikonocích tu bývala hlava na hlavě, davy poutníků se tlačily kolem pozoruhodné stavby uprostřed náměstí. Byla to patrová dřevěná budova ve tvaru osmipaprskové hvězdy s věží uprostřed. Hvězda je tedy magickým symbolem, který se přestěhuje později na Bílou horu, potom na Zelenou horu u Žďáru, na skalní útes nad Broumovem a tak dále. V týdnu po Velikonocích pak byly v hvězdnicové kapli Božího těla vystavovány relikvie a říšské klenoty. Dav poutníků se dostával do extáze. Všichni chápali, že tady je nový Jeruzalém, tady je střed světa, a právě tady vychází tělo Boží z Panny, zvané Hvězda Jitřní. Výstavba kaple byla dílem tajemné společnosti, zvané Bratrstvo Božího těla, se znamením obruče a skladivem uprostřed visícím, zkráceně tedy zvané obruč. Zachovala se latinsky psaná zakládací listina této společnosti, vydaná v klášteře na Deraze, a datovaná 1. dubna 1382. Někteří okultní badatelé z počátku století pak viděli v tomto bratrstvu počátek svobodných zednářů v Čechách, což ovšem nelze nijak dokázat. 40 pečetí a podpisů členů ukazuje, že v bratrstvu se scházeli šlechtici, vyšší kněžské osobnosti a zámožní měšťané, a nechybí ani pečeť velmistra řádu křižovníků s červenou hvězdou. Z listiny pak vyplývá, že v čele bratrstva stály 3 kapitáni, kteří byli každoročně znovu voleni. Zdá se, že hlavním posláním spolku bylo vybudování, ochrana a údržba kaple Božího těla. Jenže význam spolku byl zřejmě úplně v něčem hlubším a v něčem jiném. Samo slovo obruč ve staré češtině vlastně znamená kruh obemknutý okolo, tedy rukama. Obruč. Uzavřený kruh vzájemně podaných rukou, tedy podobně ručit za někoho, znamenalo původně podat mu ruku a podržet ho. Začínáme tedy tušit hlubší mystický rozměr tajemství, skrývající se pod zdánlivou nadací na podporu stavebního projektu. A je zajímavé, že když papež Bonifác vydal roku 1397 bulu, potvrzující mimořádné výsady kaple Božího těla, adresoval ji na krále, velitele a spoludruhy, což znamená, že v čele obruče pravděpodobně stál sám panovník a byl jejím ochráncem. Ještě zajímavější však je, že roku 1403 se Bratrstvo obruče rozhodlo věnovat kapli Božího těla České koleji Karlovy univerzity a převzetí na listině osobně potvrdil tehdejší rektor Jan Hus. A ještě jedna pozoruhodnost. Osmicípá kaple Božího těla byla prvním místem v Praze, kde se podávalo tělo páně pod obojí, tedy po husitském způsobu. A přímo zákonitě se vynoře otázka, kam pak se nám podělili templáři. Neměli i oni nadále svůj tajný úkol v Karlově komplexním projektu? Vojenská terminologie u vůdců bratrstva, tedy velitele a kapitáni, jejich příklon k umírněným kališníkům během husitské revoluce a zvláštní akce na podporu Jiřího z Poděbrad, například umístění pyramidy uprostřed Karlova mostu, to lecos naznačuje. Podařilo se Karlu IV. Skutečně celý systém nastartovat? Mnohé naznačuje, že alespoň částečně ano. Jenže na obzoru se už stahovala mračna. Když roku 1378 římský císař a král český umíral, tušil, že celé jeho dílo, které ve své době nemělo obdoby, je ve smrtelném ohrožení. A potom léta, počítaná od Kristovy smrti, se přiblížila k magickému letopočtu 1400. Ve vzduchu viselo napětí, všichni od papežů a králů až pod nejposlednějšího nevolníka tušili, že se co nevědět stane něco velkého. Velký projekt křesťanských mystiků, vybudování takzvaného nebeského Jeruzaléma, tedy dokonalého systému napojení na paměťová informační pole, rozstřídění zemských a kosmických energií, tedy bytostí paralelních světů na užitečné a škodlivé, tedy anděli a ďábly, a uzavření těch nežádoucích do podzemí byl těsně před dokončením, ale uvázl na mrtvém bodě. Podle mínění pozdějších církevních vykladačů se ďábel vzbouřil a ukázal se být silnějším, než se původně čekalo. A co vlastně bylo příčinou všeobecného rozladění? Jak jsme již ve chvíli triumfálního vzepětí, kdy skutečně celé kraje se dobrovolně skládaly na stavbu katedrál a kdo nebyl schopen přispět ani tou nejmenší finanční částkou, alespoň pracoval zdarma na stavbě, právě v této rozhodující chvíli se provalilo, že systém býva má být zneužit ve prospěch úzké skupinky vyvolených. Že papežům vůbec nezáleží na prostém křesťanovi, že davy mají být obětovány temným démonům, aby si pár jedinců mohlo užívat v ráji s anděly. Že předplatné na pobyt v ráji, tedy odpustky, je podvod a získané finance jsou církevními hodnostáři dokonale vytunelovány. I těm nejdůvěřivějším prostým věřícím to začalo být jasné ve chvíli, kdy proti sobě stanuli dva vzdoropapežové, kteří se vzájemně označovali za podvodníky a dávali jeden druhého do kladby. Co si měl v takové chvíli počít mladý král Václav IV. S dědictvím po svém velkém otci Karlovi? Měl město projektované podle plánu nebeského Jeruzaléma, tedy Nové město pražské, měl hrad králu, tedy Karlštejn, měl střed světa mystickou hvězdu, tedy kapli Božího těla na dobytčím trhu. Jenomže lidé už byli plní deziluzí a skepse a mezi mladými intelektuály z univerzit stále hlasitěji zaznívaly hlasy, že všichni lidé mají rovné právo na komunikaci s paralelními světy a na osobní napojení na informační systém, a to bez prostředníků, tedy kněží, kteří by prováděli předběžnou cenzuru. Začalo to snahou o překlady Bible a omše v národních jazycích a vrcholilo proklamací práva všech na posvátné víno, tedy krev Kristovu. Jeho špití teprve definitivně otvírá jinou sféru pro lidské vnímání. A kronikáři pak líčí Václava IV. Buď jako modrého lidového krále, nebo jako hysterického vsteklouna bez špetky vlastní vůle. Ale kde je pravda? Co si nám prozrazují zbytky jeho bohaté knihovny, které se zachovaly v několika městech Evropy díky tomu, že byly včas ukradeny králem Zikmundem z Kunratického hradu, jenž ještě před jeho dobytím husity. Je pozoruhodné, jak velké místo vedle nádherně ilustrované Bible a rytířských románů v této sbírce zaujímají astrologické a přírodovědné spisy. Josef Krása ve svém sboru, rozboru těchto děl pak píše. Rukopisy Václavovy knihovny obsahují díla arabských a židovských astrologů. Základem takzvaného mnichovského sborníku pak je spis proslulého Abu Mašára z 9. století, který podává porovnání řeckých sfér se 48 tolejmájovými souhvězdími a z prvky babylonské a perské mytologie. Souběžně potom sleduje také sféru indickou s jejími božstvy. A kromě toho jednotlivým dekanům přiřazuje vládu 36 astrálních božstev egyptského původu. Zde prezentované synkretické teorie pak vycházejí z démonologie a magie Talmudu a z mysticismu Kabaly. Najdeme tu i spis Michaela Scotta, uvádějící nová podivuhodná souhvězdí, jaká na obloze nenajdeme, a popisující mléčnou dráhu jako jiskřící korunu géniů, tedy objevitelů. Dále folianty obsahují knihu číselných věštev, tedy numerologii, a krátké pojednání o démologii a zaklínacích rituálech. Takže se zdá, že král Václav IV. Se nám objevuje v docela novém, podivuhodném světle. Je důstojným předchůdcem pozdějšího Rudolfa Habsburského při vytváření tajemné magického šerosvětu Prahy. Historky o záhadném kouzelníku Žitovi, zdržujícím se na Václavově dvoře a šokujícím společnost neuvěřitelnými kousky, jakoby předznamenávaly pozdější faustovskou legendu a pověsti o rabínu Lévovi. Vzrušující záhadou pro celé generace historiků pak je i Václavův znak s ledňáčkem v Točenici. A kde pak ho vzal? Tento znak nemá nic společného ani s rodem Lucemburků, ani s českou tradicí. A co ona, podivuhodná postava lazebnice, tedy ženy, která byla na společenském žebříčku jen o nepatrný stupínek nad prostitutkou? Dnes je již historikům celkem jasno v tom, že jde o znamení tajného ezoterního řádu. Ledňáček je symbolem zmrtvých stání a obrody. Nikoli však obrody ohněm, jako bájný pták Fénix, ale obrody vodou. Vrhá se totiž po hlavě do temných hlubin, aby se po chvíli vynořil svěží a zářící krupějemi jako živý diamant. A navíc vynáší v zobáku svůj úlovek, rybu. Zmiňovaný historik umění Jan Krása pak poznamenává. V hornorinském obrázku Zahrada ráje z doby kolem roku 1410 je ledňáček zobrazen sedící nad pramenem živé vody. Stojí za zmínku, že je v různých jazycích označován jako královský rybář, německy Königsfischer, anglicky Kingfish a podobně. Král rybář tedy. Mýtus o grálu neustále prostupuje spodními vrstvami dění jako skrytá ponorná řeka. Je opravdu zajímavé, že všechny nádherné ilustrace ve Václavově Bibli jsou neustále komentovány přihlížejícími ledňáčky. Ledňáčka občas drží na dlani i lazebnice, vysobozující krále z trnitého keře či z mříží vězení a rituálně ho omývající v lázni. Na základě toho kronikář Hájek pak vybájil celou pikantní historku o Václavových milostných pletkách s lazebnicí Zuzanou. Ve skutečnosti však zřejmě jde o zasvěcovací ceremoniál. Lazebnica je při něm střídavě nazývána svatou Venuší nebo nebeskou panou. Jsou zde přítomny nepochybné astrologické aspekty. Václav byl narozen ve znamení ryb 26. února 1361 v 9 hodin večer. Lazebnice k němu pak přistupuje jako vodnářka, tak je také nazýváno souhvězdí v jeho atlasu. A současně však jde o lázeň ve smyslu nového křtu, kde z hlubin vody vyjde očištěný král a s ním celý nový svět. Dalším oblíbeným symbolem pak krále Václava je divý muž. Tento chlupatý démon, že by snad vzpomínka na neandertálce nebo evropského yetiho, podpírá i konzolu s královou bystou v týnském chrámu. Podle Josefa Krásy jde o vliv panteismu, ideí návratu k přírodě jako prvotnímu božímu dílu. Souzní to s Václavovou vášní pro lov a pro toulky hlubokými lesy. Vida. Znovu nastolný požadavek naslouchat hlasu krajiny a rozumět jejím démonům. A Josef Krása dodává. Některé prvky tohoto názoru pak obsahovalo u škacířství Kataru a u nás v nejkrajnější podobě vykrystalizoval později u táborských Pikartů a zejména Adamitů. A zatímco král král Václav si stále zjevněji pohrával s myšlenkou návratu do blaženého pohanského věku, což teda připadá, jako že jeho společnost Ledňáčka a Lazebnice měla mnoho prvků z filozofie hippie z 60. let 20. století. Jeho někdejší přítel Jan z Jenštejna dospěl k přesvědčení, že je nutno vyprovokovat nadpřirozený zásah, který by smetl všechny morálně skorumpované představitele projektu Ráj a navrátil mu původní ryzost a čistotu. Věřil, že toho lze dosáhnout posílením jednoty, autority a jakési vojenské disciplíny v církvi. Jakoby byl novým vtělením nekompromisního svatého Vojtěcha. A právě tak, jako Vojtěch, i on mýval spontánní stavy změněného vědomí. Chyběl však papež, o kterého by se mohl opřít. Vybral si Urbana jen proto, že sídl v Římě a proklal všechny, kdo podporovali druhého papeže v Avignonu. V horlivosti si ale nevšiml, že mezi postiženými kladbou je i Václavův bratranec, a tak se král rozhořčil. Bytostně totiž nesnášel fanatiky, askety a pámbičkáře. A přitom Jan z Jenštejna vedl až do svých 30 let veselý a dobrodružný život, zúčastňoval se lovů, pitek a tanečních zábav. Byl velmi vzdělaný, protože prošel všemi evropskými univerzitami a vynikal jako básník a hudebník. Z míry ho ale vyvedla nemoc, která ho uvrhla až na pokraj smrti. Zalekl se pomývosti života a v zápětí se doslechl, jak magdeburský biskup ohořel při masopustní taneční zábavě. A tehdy zažil první ze svých vizí. Podrobněji potom popsal v dopise, který psal papeži Urbanovi. Když jsem v noci před svatým Havlem usnul, tedy roku 1377, uviděl jsem ve spánku krásnou kapli a v ní nalevo od vchodu na stěně obraz. Byl na něm vymalován satan, tedy černý, nestvůrných údů, šilhaje, malýma prasečíma očkama, bledé žluté kapli, stůlcem plným šípů a různými ostrými nástroji na boku a v rukou se dvěma velkými klíči. Jeho ošklivost byla taková, že žádný malíř by ji svým obrazem nemohl prostě přestihnout. Na dalším obraze pak byl Kristus nevýslovné krásy. Soudím, že jak jsem to viděl, byl kdysi v lidské podobě. Byl oděn světlem jako mlouchem a jeho šat byl hyacintové barvy, ještě jasnější, než se nám zdá nebe. A ještě dále jsem pak zřel sedící panu Marii, celou velmi sličnou a krásnou. Všechny tyto obrazy se hýbaly, jako by byly živé. Před obrazem Satana pak stál muž v rudém papežském šatě s tiárou a chtivě očekával předání klíčů. Satan však váhal a tu ho Kristus královským gestem moci přinutil klíče vydat tomu muži s tiárou. A byly to klíče od nebe i země. Rozradostněn usedl muž s papežskými odznaky na trůn a klíče držel vysoko nad hlavou, aby je všichni dobře viděli. Ale hned k němu spěchali kardinálové a mnozí znešení muži a podávali mu svědky se svými žádostmi. Ale jaký to hrůzný div. Muž v papežském šatě na trůně náhle zčernal, jako ten nejohavnější démon, jen jeho oči se bělaly a rty byly červené. Tato vize Jana Zinštejna byla často vykládána jako pobavení o neoprávněnosti avignonského papeže, který své požehnání nemá od Boha, ale od ďábla. Jenomže proč ďábel vydá papeži klíče na Kristův rozkaz? A proč držitelem klíčů od nebe a země je právě ďábel? To přeci zavání katarstvím. Jan Zinštejna se snaží ty klíče interpretovat jako falešné, ale zdá se, že v dopise papeži Urbanovi neříká všechno, že se bojí čehosi strašného, co je hlouběji než politika a víra. Málo těch, kdo dřív znávali veselého kumpána Jana Zinštejna, by ho po jeho duchovní proměně poznalo. Stal se z něho asketa, postí se, spí na kamenné podlaze, s kamenem pod hlavou, pičuje se trnitými pruty celé dny a noci, tráví upěrnivými modlitbami, zavřet malé komůrce ve své věži. Hledá spojení? Stejné spojení jako císař Karel kdysi na Karlštejně? Pravděpodobně ano. A podařilo se? Pravděpodobně. Traduje se, že v jeho věžní cele ho prý osobně navštívila božská pana a na základě toho nařídil slavení tří nových mariánských svátků. Ironií dějin je, že za svatého nebyl posléze prohlášen on, ale jeho náměstek Jan z Pomuku. Tahle věc je vůbec nejzáhadnější a tvrdí se, že právník Jan z Pomuku rozčil krále Václava tím, že ho předešel v záměrech převzít majetek zrušeného kladrubského kláštera a urychleným potvrzením nového opata existenci kláštera zachoval. Na druhé straně pak stojí legenda o spovědním tajemství královny Žofie. Jenže Jan z Pomuku nebyl spovědníkem. Někteří historici ale míní, že si spíš královna u něj vyžádala tajnou právní poradu. A ani to nepřipadá jako důvod tak vrcholné královy zuřivosti. Z průběhu akce totiž vyplývá, že byla původně namířena proti Janovi Zinštejna. Toho chtěl Václav dostat. Vlákal ho pod záminkou mírového urovnání do léčky. Ale naštěstí zbrojnoši svého pána z obklíčení vysekali. Zbytek doprovodu však padl králi do rukou a tak si na nich schladil žáhu. To vypadá logicky, věrohodně zní i to, že všichni zajatci hned při prvním stupni mučení se ochotně odřekli Jana Zinštejna. Pomůk prý ho odvolat, protože ani nejslabší mučení nevydržel a hned na mučidlech zemřel. Pravda, při zatýkání mohl dostat ránu do hlavy a krvácení do mozku by ho zabilo i bez mučení. Nebo snad statečně vzdoroval až do konce? Vypráví se, že král Václav osobně chytil do ruky louče a pálil mu boky. Chtěl z něj vyrvat jeho tajemství, ale jaké? A byl skutečně Johánek takový hrdina? Možná, že nebyl. Ale to, co král tušil a Jan z Pomuku věděl, bylo děsivé tajemství. Tajemství, které se netýkalo královny ani majetkových machinací, ale Jana Zinštejna a toho, co spatřil ve svých posledních vizích. Proto arcibiskupová tajemníka vyslýchal osobně král a proto ta slova nesměl slyšet nikdo jiný. A už nikdy. Tajemství tak strašlivé, že si ani jeho Prozrazením nemohl Jan z Pomuku vykoupit život. Král ho nechal svázat do kozelce a ať už živého či mrtvého v noci 20. března 1393 schodit z Karlova mostu do Vltavy. Proč se takto záhadně král zbavil těla? Mohl přece Pomuka nechat nenápadně pohřbít někde za městskými hradbami a nikdo by ho nenašel. Z toho, že 4 týdny po utopení tělo vyplavalo na Mělčině pod mostem, vyplývá, že muselo být zatíženo nějakým těžkým kamenem a teprve, když se vysmeklo z provazu, vyplulo. Jaký teda byl králův záměr? Svůj čin přece nemohl utajit, vědělo se o něm až příliš mnoho. Bál se tedy snad svou oběť pohřbít do země? Mělo nějaký magický význam Pomukovo ponoření poblíž středního pilíře mostu, právě onoho Karlova mostu, projektovaného podle astrologických a hermetických zásad? Napadlo krále, že je Johánek postižen kletbou, která se může rozplynout pouze v proudící vodě? Ano, jistě už vám také přišel na mysl symbol vodnáře, ryb, ledňáčka a lezebnice. Zkrátka Václavova vodní magie. Pomukovo tělo neneslo prý ani stopy po dobu 4 týdnů, nemělo vůbec žádné stopy rozkladu a nad jeho hlavou pak zářily jakési namodralé plamenky, takové těkavé bludičky. Je to zvláštní. Při exhumaci mučedníkových ostatků v roce 1719 pak vypadla z týlního otvoru nadčervenalá hmota. Tehdy byla prohlášena za zázračně zachovalý jazyk, ale současné expertízy potvrdily, že se jedná o mozkovou tkáň. Podle vědců dojde za určitých podmínek ke znídelnatění měkkých tkání a ty pak mohou vydržet po staletí. Možná tyto zvláštní podmínky nastolilo odumírání ve vodě za nepřístupu vzduchu. Ale proč se zachoval právě mozek a nic jiného? Je také zvláštní, že král Václav po smrti Jana z Pomuku začal pít víc než jindy. Měl úzkostné vidiny a alkoholem se je snažil zahnat. Na podzim téhož roku pak upadl do křečí a horeček a zdálo se, že umírá. Uzdravil se sice, ale už nikdy nebyl normální. Říkalo se, že ho někdo otrávil. Ale připustně fantastickou hypotézu, že šlo o infekci psychickou a takzvanou posedlost svým duchem. Svědci popisují Václavovi epileptické záchvaty a chvíle, kdy spěnou u úst řval hlasem lvovým. Mezitím se Jan Zinštejna pokusil následovat Vojtěchova příkladu a roku 1399 se vydal do Říma, kde požádal papeže, aby ho pověřil misijní činností. A než ji však mohl zahájit, v létě roku 1400 v Římě zemřel. Jednou zakonzervovaném mozku Jana z Pomuku zůstala možná až dodnes kódovaná zpráva o strašném nebezpečí, které čekalo na toho, kdo v řídícím centru projektu Ráj otočí oběma klíči. A nastává doba husitská. Byla probrána historiky a různými ideology ze všech možných stran a přesto má o ní dodnes většina lidí velice zkreslenou představu. Za náboženskými, politickými, sociálními a národními proklamacemi nám probleskují obrysy podivuhodně smělé koncepce vytvořené někým, kdo zůstal hluboce utajen v pozadí tehdejšího hektického dění. V prvním desetiletí 15. století má Praha novou senzaci. Davy se hrnou na kázání Jana Husa. Tento mladý, nevzhledný tlouštík má úžasně charismatické vyzařování, umí posluchače uchvátit a strhnout k nadšení, jednoduchým a snadno pochopitelným způsobem dokáže i nevzdělancům vysvětlit, proč tento svět funguje špatně a jde od 10 k 5. Ano, Hus má nespornou zásluhu na tom, že akademické univerzitní debaty o nutnosti důkladné revize projektu Ráj se přenesly do ulic a staly se věcí veřejnou. Jenomže on nechtěl vytvořit nový systém. Chtěl jenom, aby ten existující nebyl zneužíván a aby fungoval tak, jak bylo původním záměrem. sám vlastně nic nevymyslel, jenom šířil teorii, zpracovanou několik desetiletí předtím Angličanem Johnem Wyclifem. Zatímco Hus na sebe strhával pozornost, kde si v pozadí seděly věci, které s odstupem času nevypadají jako náhoda. Dřevěnou kapli božího těla ve tvaru osmicípé hvězdy, stojící uprostřed dobytčího trhu, nechal král čtvrtý, nechal Václav IV. Přebudovat na kamennou stavbu. Společnost obruče s kladivem uvnitř visícím, pak jakási nadace pro správu této poutní kaple, organizovaná vojenským systémem a s dvěma volenými kapitány v čele, náhle kapli předává k užívání univerzitě. Na darovací listině je za univerzitu podepsán tehdejší rektor Jan Hus. A proč právě v tuto chvíli potřebovala univerzita stavbu zvanou Střed světa? Za císaře Karla IV. Zde byly před Velikonocemi s obřadními rituály předváděny davům poutníků ze všech zemí Evropy ostatky svatých a korunovační klenoty. O dalším dění v kapli, tedy hvězdě, však historie mlčí. A právě toto mlčení napovídá cosi o její důležitosti v připravovaném zvratu. O to více víme o tehdy nově dokončované svatyni, tedy betlémské kapli. Ano, hvězda ukazuje cestu, ale v Betlémě se cosi rodí. Betlémská kaple je pozoruhodná z několika hledisek. Je postavena jako soukromá na pozemku jakéhosi obchodníka kříže, pravděpodobně pseudonym nějakého neznámého člověka, a není určena k bohoslužbám. Nemá věž, nemá tradiční oltář, nemá žádnou výzdobu, sochy a obrazy. Dva mohutné pilíře podpírají trámový strop a kazatelna se jako loď vznáší nad obrovskými prázdnými prostory. Do tohoto prostoru se vešlo asi 3000 lidí a byl to první sál tohoto typu v Evropě, kdy později její schéma pak přijali luteráni pro své modlitebny. Bohužel se nezachovala. To, co dnes vidíme na Betlémském náměstí, je rekonstrukce, silně ovlivněná komunistickou ideologií 50. let. Jasná je jedna věc. Betlémská kaple byla postavena tak, aby nemohla být napojena na tehdejší síť zesilovačů paměťového pole, tedy gotické katedrály, kostely a kaple, aby to, co se v ní děje, bylo zvenčí neovlivnitelné těmi, kdo síť řídí. A pokud je vám známo, při katolické mši přijímá každý věřící tělo páně, tedy oplatku, z nekvašeného chleba, zatímco kněz kromě těla konzumuje i krev páně, tedy speciální mešní víno. Dneska už stěží zjistíme přesné dobové technologické postupy charakteristické pro výrobu těchto svátostí. Je však doloženo, že když norský král Olaf po přijetí křesťanství žádal papeže, jestli by mohli révové víno nahradit trnkovým, protože v jejich severních zemích se révě nedaří a dovoz je drahý, bylo mu striktně odpovězeno, že nepřipadá v úvahu, že při mši nelze použít jiné víno než to, vyrobené podle návodů, schválených církevním koncilem. Funkce oplatek a vína nevězla zřejmě jenom v jejich složení, a tedy chemické stimulaci mozkových center, ale především v jejich posvěcení, které se skládá z jejich nabití v průsečíku energetických linií, tedy oplatky a víno jsou ukládány do speciální schrány v oltáři chrámu. A rituálního magického obřadu, který nad tími kněz vykonává. Troufáme si tvrdit, že dnes, když většina kněží rezignovala na magickou složku své funkce a gesta provádí pouze formálně, nemá ani pro věřící přijetí tělo páně tu účinnost, jakou mívalo ve středověku. Posvěcený chléb, čili tělo páně, patrně zajišťoval věřícímu těsné spojení s paměťovým polem. Mohl tedy lépe fungovat, cítil se být nedílnou součástí velkého stroje, byl citlivě otevřen ke vzkazům, které přijdou z vyšších sfér. Chléb. Neseme ho pracovně duchovní drogou číslo 1. je tedy vlastně přípravnou fází pro napojení člověka na paměťové pole. Po něm pak následuje krok číslo 2, to znamená přijetí vína, tedy duchovní drogy číslo 2, které pak už zajišťuje přímé duchovní spojení s paměťovým polem a vzájemnou informační výměnu s ním. Postup je tedy zcela jednoznačný a ostatně i antičtí bohové na Olympu jedli a napřed ambrózii a poté ji pak zapíjeli nektarem. Katolická církev si však kontakt vyššího stupně vyhradila pouze pro kněžskou elitu. Ostatním věřícím podali jen chléb a zanechali je tedy v první fázi, v kontaktu s polem. Takový člověk pak zůstával ve stavu připravenosti, v jakési polohypnóze zaměřené na přijetí informace. A kněz mu však nedal možnost napojit se požitím drogy číslo 2, ale informace z morfického pole mu tlumočil sám dle svého uvážení a vhodně vybrané a cenzurované. Tím měla katolická církev zajištěn mocenský monopol na duchovní ovládání lidstva. Že je to všechno jen divoká spekulace a o jakou mocnou sílu jde, že přesvědčili zcela nedávno moderní vědci z mezinárodního týmu lékařů z Jižní Koreje, Spojených států amerických, Kanady a Austrálie. Dejme však slovo genetikovi Jiřímu Pavlíčkovi. Pokusu se zúčastnili 200 pacientek, které se na klinice Cha v jihokorejském Soulu podrobili proceduře označované mezi lékaři IVF neboli početí ze zkumavky. Mezi českým lidem je tento postup znám jako splození dítěte ve zkumavce. Šance na narození potomka se v průměru pohybují mezi 20 až 30%. Mezinárodní tým lékařů vedený Rogerem Lobem z Columbian University v USA se rozhodl prověřit, jestli by pacientkám nepomohly k vyšším šancím na narození dítěte ze zkumavky modlitby. Nenechali modlit se pacientky a za úspěch oplození ve zkumavce korejských žen se pak modlili dobrovolníci v USA, Kanadě a Austrálii. Byli k tomu vybráni věřící různých křesťanských konfesí. Pacientky přitom netušily, jestli se za ně někdo modlí anebo ne. Nevěděli to ani lékaři, kteří prováděli oplození ve zkumavce. Modlení bylo organizováno na 3 úrovních. První patro tvořili dobrovolníci, z nichž každý dostal fotografii té své korejské pacientky a modlili se za ní přímo. Kromě fotografie neměli tito lidé s korejskou ženou nic společného. Neznali ani její jméno, ani její adresu. Prostě nic. Nemohli se tedy se svou pacientkou spojit a prozradit, že jí zajišťují přímluvu u Boha. Druhou skupinu modličů pak tvořili lidé, kteří se modlili nepřímo, protože ve svých modlitbách prosili Boha za úspěch modlitby přímých modličů. Z první skupiny. Byla to ještě ale třetí skupina modličů a její příslušníci se modlili za úspěch modliteb předchozích 2 skupin. Výsledek studie pak skončil mírným šokem pro všechny zúčastněné. Ženy, za které se někdo modlil, měly 50% naději na narození dítěte. Ženy, za které se nikdo nemodlil, přišly do jiného stavu v 26% pravděpodobností. A závěr tedy je, že modlitby zdvojnásobily úspěšnost techniky oplození ve zkumavce. Podrobnější analýzy pak odhalily, že největší vliv ale měly modlitby třetí skupiny modličů, tedy těch, kteří se modlili za úspěch modliteb přímých a jejich podporovatelů. Takže se domníváme, že takováhle moc, na jejíž část narazili materialisticky založení věci z počátku 3. tisíciletí, jistě stála Vatikánu i jeho odpůrcům za pořádnou rozmíšku. Rozvoj univerzit, kam pak přicházeli i studenti z nemajetných a neurozených rodin, způsobil, že mladí intelektuálové pochopili hrůznost tohoto duchovního otrokářství. A pokud totiž nebyli na nejvyšších církevních postech hluboce morální duchovní osobnosti, a to tedy rozhodně nebyli, pak bylo jasné, že celý systém místo nastolení ráje na zemi vede lidstvo do skázy, do nejtemnějšího pekla pod vládu těch nejhorších démonů podsvětí. Mladí kněží se zděsili a rozhodli se otevřít lidem oči. Aby však otupělá masa věřících byla vůbec schopná vnímat skutečný rozměr hrozící katastrofy, bylo nutné dát každému člověku možnost, aby se sám napojil na paměťové pole a zjistil, co všechno mu bylo kněžími zatajeno. A proto začali reformátoři hlásat demokratické právo každého věřícího nejenom na chléb, ale i na víno, tedy na přijímání pod obojí. Strana pod obojí, jejím znakem se stal kalich s odpíranou drogou, tedy drogou číslo 2, a vlastně onen stále unikající grál, se později stala na dlouhá léta vládnoucí silou v prostoru velké části Čech. Bohužel za cenu rozpoutání občanské války. A následky pro projekt Ráj byly katastrofální. Už skoro 100 let se v jižních Čechách odehrávaly zvláštní věci. Inkvizice musela na Jindřichohradecku tvrdě zakročit proti sektě Valdenských. Rožumberkové mají úzké vazby na rytířské řády, na Johanity, kteří budují centrální komendu na hradě ve Strakonicích a na řád německých rytířů, němuž věnují rozsáhlé pozemky a statky. Symbol růže a kříže, dědictví slavníkovců, si zde drží svůj magický význam. Rožumberkové vědí, že prokletý kraj jeho českých démonů mohou pacifikovat jenom s pomocí rytířských řádů a s využitím jejich zkušeností, s potíráním pohanských mystérií, protože němečtí rytíři před časem konečně zdolali pohanské Prusy při Ústí Visly. Páni z Růže tvrdě vystupují proti přírodnímu pohanství krále Václava a poukazují na to, že jestli nebude pokračovat v línii svého otce Karla, celý až dosud tak pracně budovaný systém se zhroutí. Snaží se dokonce přesvědčit krále násilím, drží ho v zajetí na svých hradech. Je to však marné. Václav je pod silným vlivem rádců a navíc je posedlý démonem. Rožumberkové svým tvrdým křižáckým postupem dosáhli pouze toho, že rozpoutali v Čechách občanskou válku. Spuštěnou lavinu se jim ale nepodařilo zastavit. Kdo si tajemný v pozadí, už totiž rozjel akci na definitivní rozbití projektu Ráj. Někdo z okruhu Králova dvora, astrologicko-geomantický plán, který bude zveřejněn roku 1419, je ale zatím držen v tajnosti. Ale když přihlédneme ke spisům ve Václavově knihovně, tušíme, odkud vítr vane. Že by tajemný mák, skrývající se pod přezdívkou Žito? Možná. Nejspíš však na projektu pracovala celá skupina zasvěcenců s hlubokými znalostmi ezoteriky, geomantie, kabaly, astrologie a pythagorovské numerologické filozofie. Je zvláštní, že Jeroným Pražský, jeden z největších učenců své doby, nezanechal po sobě jediný důležitý písemný materiál, kromě jakéhosi grafu, zvaného Štít víry. O to horečněji však cestoval. Jeho tvář recesisty a provokatéra jakoby byla jakousi záměrnou vnější maskou, mající odvádět pozornost od toho, že mu jde o něco hlubšího. Jeroným navštívil všechna církevní centra Prahy, Anglii a Irsku. Studoval tradice keltského křesťanství. V Rusku pak zjišťoval, jak fungují pravoslavná církev a vydal se samozřejmě i do Jeruzaléma, k Božímu hrobu, ale především do Šalamounova chrámu, do templu. Co tam hledal? Kostický koncil tušil, že Jeroným je nebezpečnější než Hus. Snažili se ho získat pro sebe, vymámit z něj jeho tajemství. A v bezmocné zlosti ho nakonec také upálili. Jeroným asi dobře věděl, proč o svých cestách a poznacích nepíše. To, co doopravdy zjistil, sdělil pouze ústně těm, kteří ho vyslali. Šlo zřejmě o velice důležité informace. A mimochodem, právě v té době navštívil Jeruzalém jeden zvídavý mladíček. doprovázející svého bohatého strýce, Jena de Akvis na obchodních cestách a ten se jmenoval Prokop. Za 10 let jako Prokop Holý stane v čele husitských vojsk. Na příkaz krále Václava, a kdo mu to asi poradil, je přibližně ve stejném období amnestován jeden k smrti odsouzený loupežník, zvaný Ohnivý Jan, neboli Jan Žižka. Možná stála v pozadí nečekaného rozhodnutí králova škodolibá radost, že tento muž škodil nenáviděným Rožumberkům. Jenomže druhý z loupežnických vůdců, Matěj, který také vedl společně se Žižkou partizánskou válku proti Rožumberkům, skončil bez jakýchkoliv ohledu na šibenici. Co pak bylo na Žižkovi, tak unikátního, že sám král ho ve zvláštním klejtu, jímž mu promíjí vše, co zlého spáchal, oslovuje jako svého věrného milého? Co si napovídá to, že v zápětí je Žižka přidělen do oddílu zkušeného válečníka Sokola z Lamberka a vyslán na pomoc Polákům v bitvě století u Greenwaldu, kde se spojená vojska polská a litevská spolu s pomocnými českým sborem střetla s hlavní silou řádu německých rytířů. Začínáte také, co si tušit? Ano, Rožumberkové sympatizovali s německými rytíři a všestranně je podporovali. Tento řád se možná zmocnil tajemství templářů a založil vlastní, dokonale propojenou síť komend a klášterních hradů. Ovládl pohanské Prusko, vytvořil tam vlastní řádovou republiku a její hranice začal posouvat stále hlouběji do polského a litevského území. Brzy bylo jasné, že je jeho cílem ovládnout celé Polsko, Litvu a Ukrajinu. Stal se hrozbou vymýkající se jakékoliv kontrole. Výkvět německého rytířstva však byl u Greenwaldu zdrcujícím způsobem poražen. Ale jak pak je to možné? Zaplatili na vlastní samolibost nebo za pomoc magické převahy? Rozpěla jednolitost jejich železné jízdy. Kletba uprchlých pruských čarodějů, skrývající se do nedostupných močalovitých pralesích na východě Polska? Jako bychom tady tušili předzvěst pozdějších zdrcujících porážek křižáckých výprav v Čechách. Nechceme tvrdit, že by právě omilostněný loupežník Žižka hrál v této bitvě nějakou roli. Spíše asi měl funkci pozorovatele. Možná byl vyslán sbírat zkušenosti z boje s řádovými rytíři, odhalit, v čem jsou jejich slabiny. Každopádně jich později skvěle využil při zdrcující při rozdrcení železné jízdy strakonických johanitů u Sudoměře. A po návratu je Žižka u králova dvora jmenován do funkce dveřníka. Co pak tato funkce obnášela? Nikdo z historiků ani neví. Možná byl velitelem královy tělesné gardy. Dnešními slovy, jakési ochranky. Vyplývá to z toho, že tato funkce byla velice dobře placena. Za 2 roky měl našetřeno tolik, že si mohl koupit honosný dům v Praze na dnešních Příkopech. A zmínili jsme se jenom o těch nejznámějších osobnostech, jimž je připisován nejrozhodující podíl v nadcházející bitvě všech proti všem. Ve skutečnosti existovala řada dalších osob, o nich se neví skoro nic, ale kteří byli pro průběh dění mnohem podstatnější a důležitější, i když mnohé z nich se místo hereckých partů, hlavních hrdinů, spokojili s nenápadnou rolí režisérů. Můžeme si zahrát?
No určitě. Jsem tedy poslouchal a musím ti říct, hezky to lícuje s mnohými sděleními, které jsme si už vlastně probírali i v jiných pořadech. Tak báječný. Tak pojďme si zahrát, mám tady jednu písničku. Zahrajeme si rusky a myslím si, že se bude písnička líbit. Tak pěkný poslouchání.
Прошедшее весна. Моя мечта из перламутра. Скажи мне, в чем моя вина? Я вечер, ты сплошное утро. Какая светлая печаль, и музыка воспоминаний. Ах, как мне жаль, ах, как мне жаль несостоявшихся свиданий. Но вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Ты посох, посланный судьбой, мой карнавал из листопада. Всегда одной самой собой. Останься, лучшего не надо. Мы так нелепо разошлись. Я даже сетовать не смею. Но вновь мешаться в вас жизнь. Я не смогу, я не сумею. Мы так нелепо разошлись. Я даже сетовать не смею. Но вновь мешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Но вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Но вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу.
Tak jsme si krásně zahráli, myslím si, že sice taková smutná, ale velice, velice něžná píseň v provedení ruského interpreta. Všimáš si, že spousta těch ruských soudobých písniček nemá ten, samozřejmě, že tam jsou ty americký styly vyřvaných nějakých duc, ale že to se mně líbí, že v Rusku je spousta interpretů, který mají tu hudbu pořád jako poslouchatelnou a nesází na podprahovky, který neustále lovějí další posluchače a musí to poslouchat lidi dokola, aniž by se jim to líbilo. Ale že v podstatě to je opravdová hudba, která lahodí srdce i duši. Všimáš si toho?
Ještě pořád drží určitý styl, to je minulejší doby, že jo.
Toho poslání to, té hudby, jo.
Se to ještě dalo poslouchat,
no. Rád si zahraju něco takového. Tak máme i našich mnoho interpretů, i slovenských. No ale myslím si, že tahle společně s Alou Pugačevou, tahle píseň, mimochodem byl to host z jejího koncertu. Uhum. Takže myslím si, že Ála ví, kam patří. Tak jo, no, pojďme si tedy číst dál, protože tak je to velice napínavé. Je to velice napínavé, musím tě pochválit.
Takže tvarový zářič kříž byl různě modifikován podle konkrétních potřeb. Vznikaly tak desítky typů kříže od latinského, dvojitého, maltéského až přírodně vypadající tvar čtyřlístků. Husité jsou první, kteří symbol kříže zavrhli a ničili ho všude, kde na ně jenom narazili. Navenek šlo o likvidaci symbolu nenáviděného Říma. Ale když si uvědomíme, že tímto tvarovým zářičem byl uzavřen vstup démonů pod světí, je logické, že systematické ničení křížů na kostelích, na křižovatkách, v polích a na hřbitovech pak otvíralo staré brány a pouštělo na svět netušené síly. Novým znamením se tak stal kalich, grál s posvátnou Kristovou krví, tedy s vínem života, nápojem vyvolených, který teď smějí pít všichni, s drogou, která otevírá nejvyšší sféru přímé komunikace s paměťovým polem. A u zrodu spoury pak stálo několik sil, které se shodly na společném cíli. Zrušit projekt Ráj a odstranit kříž jako tvarový zářič. Jejich názory na to, co bude dál, se však radikálně lišily a v tom byl hned od počátku zárodek budoucích problémů. Je paradoxní, že Jan Hus, jehož upálení roku 1415 v Kosnici se stalo i takovou jiskrou podpalující požár, vůbec nechtěl zrušit projekt Ráj ani symbol kříže. Chtěl jenom odstranit chyby a zabránit jednotlivcům, aby vybudované informační sítě zneužívali ke svému prospěchu na úkor ostatních. To byla pozice většiny intelektuálů na pražské Karlově univerzitě. Jenomže nezávisle na nich se v Čechách už skoro 100 let projevují dvě tajné společnosti, sekty, zvané Valdenští a Vegárti. Valdenské, někdy též označované jako Lyonští chudí, založil kupec Petr Valdés z francouzského města Lyonu. Chtěli být nejryzejšími křesťany a napodobovat život 12 apoštolů tak, jak je zachycován v evangeliích. Odmítali veškerou církevní hierarchii, posmívali se zprostředkující úloze kněží při komunikaci s nebem, pohrdali majetkem, urážela je nádhera chrámů, neuznávali přísahy na Bibli a na kříž. Zakládali vlastní komunity, takzvané svobodné obce, a odmítali navštěvovat kostely, mše a církevní obřady, protože se báli, že se tam kněží zmocňují jejich duší. Velmi pozoruhodné, když to dáme do souvislosti s naší hypotézou paměťových polí. Ve Francii pak byli zdecimováni již ve 12. století při velkém křížovém tažení proti Katarům. Kataři se od valženských odlišovali tvrzením, že pozemský svět byl stvořen jako vězení pro lidské duše zlým bohem hmoty, tedy ďáblem zvaným Jehova. Řada valdenských pak uprchla do alpských zemí a přes Rakousko a Německo postupovali do Čech. Už kolem roku 1320 ovládli Jindřichohradecko a Oldřich z Hradce proti nim s papežovým požehnáním a s pomocí německých rytířů a johanitů podnikl křížovou výpravu. Rozprášené zbytky těch, kdo nebyli zabiti nebo chytáni, se pak ukryli v jeho českých lesích. Ještě pozoruhodnější jsou pak Vegárti, kteří si říkali bratři a sestry svobodného ducha. Zprvu to byly volné společnosti mužů a žen, kteří nemohli nebo nechtěli být z různých důvodů přijati do kláštera a proto zakládali jakési komuny za účelem společné práce a modlitby. Hnutí, které pak začalo koncem 11. století v Holandsku, nakonec dospělo k panteismu, tedy zboštění přírody. Jeho ideologem se stal jakýsi Walter, upálený roku 1322 v Kolíně nad Rýnem. Velice záhadná postava. Byl to prý čaroděj. Polský kněz Matěj z Měchova o něm ve svém spisu Historie Polonicorum poznamenal, že činil divy a zázraky a oklamal tak lidi mnoha neuvěřitelnými kousky a dosvědčuje moc tím, že ho poslouchali ptáci i zvířata. O takových divech lze jinak pouze říci v legendách a svatých. Pro Begárty, česky zkomoleně Pikárty, se u nás časem ujal další název – jamníci. A to proto, že své obřady konali v podzemí, v přírodních jeskyních či vyhloubených jámách a sklepích. Jako by chtěli proniknout co nejblíže k podzemním informačním kódům, ke křížem uzavřenému podsvětí do pekla, které podle nich není místem utrpení a temným vězením, ale právě naopak místem netušené svobody. Je Trichtheim, opat německého kláštera ve Spodheimu, napsal, že tropili podzemí nejodpornější ohavnosti, protože tvrdili, že Bůh nezná a netrestá to, co se děje pod zemí. A jakási ženština z Kremže jménem Gizela, když byla před upálením na hranici tázána, zda je pana, odpověděla: nad zemí jsem, ale pod zemí nikoliv. Kronikář Vavřinec z Březové pak píše, že Bekárti našli mnoho českých stoupenců v kraji Žateckém, Lounském a Plzeňském a v končinách kolem Prahy. Povšimněme si, opět starodávná území se zbytky menhirových linií. Opovrhli celou magickou procedurou přijímání chleba a vína a prohlásili za podvod. Tvrdili, že jsou účinnější způsoby komunikace s Bohem, protože křesťanský Bůh nebyl jejich Bohem, a učení Begártů se vyvíjelo až tvrzení, že každý člověk si tvoří Boha podle své potřeby. Zlý člověk má zlého, dobrý zase dobrého. A tím samozřejmě rozčílili nejen katolíky, ale i všechny ostatní, kromě včetně husitů. Kněží a univerzitní mistři jsou na počátku 15. století pak překvapeni nejen skrytou působností zmiňovaných sekt, ale navíc je vyvádí z míry stále se šířící spontánní hnutí poutí na posvátné hory. Lidé se na vrcholech hor modlí, konají podivné pohanské obřady, tráví tam noci u ohňů a v mystickém duševním vytržení očekávají zázraky. Proti tomuto hnutí se pak postavil i sám Jan Hus. V roce 1405 zaznamenal ve své stati De Sanctvine Christi, že nějaký laik, tedy osoba bez kněžského svěcení, láká lid nahoru Blaník, kde mu slibuje uvidět zázračné zjevení a mimo jiné i rozhlašuje, že v hloubi hory Blaník jsou pohřbeni svatí a lidé jim sem nosí kameny ke stavbě jakéhosi chrámu. Arcibiskup Zdeněk Zajíc z Házenburku už rok předtím uložil všem duchovním v okolí Blaníku, aby osadníkům zakázali horu jenom navštěvovat, a to pod trestem exkomunikace. Tvrdost tohoto opatření byla mimořádná, protože exkomunikace, tedy vyobcování, byla nejvyšším církevním trestem. Ale ještě roku 1411 pronáší Hus v betlémské kapli kázání proti obřadům a obětování na horách mimo církví posvěcená místa. A opět jmenuje Blaník, Říp, Oškobrch. Cítíme tu keltské dědictví, víru v mocné bytosti dutých kopců, tedy keltský sídhé, a dávní hrdinové jsou nazýváni novými jmény svatý Václav, svatý Vojtěch a svatý Prokop. Lidé věří, že tito zemští patroni s družinou mystických rytířů spí uvnitř hor, rozmístěných na dávných dračích liniích, a snaží se je různými obřady a modlitbami vzbudit. V pozadí lidového hnutí cítíme vliv kdysi vyhnaných hadačů, proroků, čarodějů a vesnických vědem, vliv přírodní pohanské magie, která byla zatlačena do ilegality, ale nikdy doopravdy nezmizela. A posuďme se do roku 1419. České zemi to vře. Hus i Jeroným skončili na kostnické hranici a král Václav se snaží konečně ukázat pevnou ruku, aby zabránil hrozící křížové výpravě. Reakcí na králův zákaz šířit nové učení je všeobecná vzpoura. To odpovídá běžné psychologii mas. Ovšem, co to ti potulní kazatelé, kteří se teď objevili jako houby po dešti, hlásají? Jako by se všichni domluvili na jednotném plánu. Je to náhoda? Ne, to nemůže být náhoda. Desítky a možná stovky bradatých a vlasatých mužů s poutnickými holemi v rukou chodí po pražských a prašných cestách mezi vesnicemi a volají. Konec světa se blíží. Plynutí času bude navždy zastaveno. Vše, co člověk postavil, se obrátí v prach a popel. Jenom ti, kdo vystoupí na svátné hory, budou spaseni. Jenom ti, kdo se opevní v pěti určených městech, přežijí. Oné pětici měst je přiřazována kosmologická symbolika. V pradávné Menhirové oblasti leží základní trojice. Žatec je slunce, louny jsou spojeny s lunou a slaný je zván hvězdou. Na jihozápad od nich pak je Plzeň, tedy nové slunce, a Klatovy, zvané Záře. Podle Martina Stejskala odpovídají názvy měst i určitým fázím alchymistického velkého díla. Zejména osmicípá hvězda města Slaný, ležícího na slaném prameni, je v hermetických spisech symbolem harmonizující složky, takzvané soli mudrců. Jako bychom narážili na stopu grandiózního experimentu, jaký neměl dosud obdoby. Plán, který vyšel z důkladného studia odkazu židovských kabalistů a perských mágů s přihlédnutím k místním zkušenostem keltských druidů. To je obzvlášť záhadné, neboť k ostatním poznatkům bylo možno proniknout v hojných astrologických a magických spisech. Velkým zdrojem inspirace mohl být již zmiňovaný kodex Abu Mašára z knihovny krále Václava IV. Ale druidové své učení zakázali zapisovat a předávali ho jenom ústní formou. To by potom nasvědčovalo o nepřetržitém trvání linie keltských zasvěcenců. Samozřejmě, že projekt je inspirován také Biblí, 4. knihou Mojžíšovou, kde Hospodin Mojžíšovi přikazuje vytvořit v dobité zemi kanánské 6 útočištních měst, kam se může před hněvem krevních mstitelů utéci každý, kdo někoho neumyslně zabil. Město smí provinilec opustit až po smrti velekněze, jinak propadne krevní mstě. A města, která chrání před mstou krve, to je velmi pozoruhodný detail, ukazující dokonalou promyšlenost plánu. Jeho tvůrce předpokládal, že rozbití církevní informační sítě a uvolnění bran paralelních světů se neobejde bez krve prolití. Tím ovšem vzniká značné nebezpečí i pro vítěznou stranu. Vypuštění démoni se nasytí lidskou krví a začnou běsnit. Bojovníci se v takovém případě musí včas stáhnout do magicky chráněného místa, do středu tohoto pentagramu. Tak, já myslím, že dneska skončíme.
No, tak to můžeme. No, ty jsi se dostala do té nejzajímavější části, protože tam můžeme hledat možná snahu Václava dokončit dílo otcovo.
Ano.
Na věc. Tam pak se dopracuješ, proč se to vlastně s tím husitstvím vymklo. To sice naznačila, ale ono těch 5 měst tam sehraje určitou roli. Čili on Václav pravděpodobně neměl takový mandát k realizaci, jako měl jeho otec. Zapomeňme, že Karel IV. Byl císařem Svaté říše Římské, což Václav nebyl, on byl pouze korunován za krále římského, ale ten mandát nejvyšší, ten mu chyběl.
A tam... krále českého, prosím tě, českého krále.
On byl i římský, ne?
To byl císař římský.
Ne, ne, byl římský král a ještě byl římský císař.
No vidíš to.
No, 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 Karel byl nejdříve římským králem a posléze císařem. Takže, no, no, no. A Václavovi se povedlo právě jenom stát se tím králem, no a tam potom stejně už to dál nenavazovalo, protože nebyla podpora. Ale já jsem chtěl říct, že on neměl tak vysoký mandát a neměl spojence. Neměl spojence v podobě papeže, protože byť se hodně píše, že se Karel rozkmotřil se svým mentorem, a to byl vlastně Kliment VI, myslím Pierre de Rosiers, tak on, já si nemyslím, že byli rozkmotření, že byli nějakým způsobem úplně na kordy. Možná si vyměňovali některé názory, možná, že došlo k tomu, že Karel se obával určité... nebo že požadoval po tom papeži určitou roli, kterou měl sehrát, aby případně další papež už nemohl tu věc skácet. A tam právě vlastně došlo k tomu, že Pedrosius zemřel, byl další papež, myslím Urban, že se jmenoval, teď abych, než si to střím do hlavy, tak tam už asi pravděpodobně taková podpora nebyla. Údajně zase někteří historici jakoby vysvětlují, že ano, že naopak, že s ním byl za dobře. Já si ale myslím, že možná v těch záležitostech nedůležitých, ale v tom podstatném, protože Pierre de Rosiers byl zcela bezpečně spolu bojovníkem a spolu tvůrcem celé té záležitosti, kterou Karel připravoval na té faktické nebo na té fyzické straně, tak si myslím, že to nebylo jenom o Karlovi, ale ta umetená cestička právě k tomu nejvyššímu mandátu byla velmi důležitá. Václav neměl tyhle nástroje, tak mu nezbývalo pravděpodobně, než využít určitou magii právě spojenou s tím, co obručí a s ledňáčkem. A tam potom pravděpodobně se věci vymkly. Protože, jak víme, temní vždycky do všeho dokáží hodit vídle, protože vždy je někdo skorumpovatelný. No ale to asi vyplyne z toho tvýho dalšího povídání. Mm-hmm. Dneska se mi to moc líbilo. Moc líbilo.
Já teda ještě taky jako, jo, teď tomu řeknu. Jestli jsi si všimnul, tak u toho Václava IV., když byl korunovaný, tak on nebyl vyzrálej na to přijmout tu schopnost napojovat se na ty paměťový pole, on to psychicky nezvládl. Jo, on... To už jsme říkali, vlastně, když jsem začala sem říkat na tohleto téma, když jsme si povídali, tak tam zaznělo, že pravděpodobně nebyl zralej, nebyl připravený a proto ho to potom semlelo. Proto pak to, že teda byl posedlý, to, že byl teda šílený, to, že s ním ty, dalo by se, když ty démoni cloumali, to odpovídá tomu jeho chování. A ta vodní magie tam taky asi teda ta síla byla nějakým způsobem zase ovlivněná, protože bylo zmiňováno, že měl tedy rozsáhlou knihovnu, tudíž on musel mít zase velké znalosti, velké dovednosti a přesto to nezvládnul. Jak potom tedy vlastně to okolí, jak ty říkáš, do toho hodilo vídle, protože oni pochopili, že je konec, nebo že bude konec, pokud se mu to podaří dokončit, že bude konec s tím okrádáním, že bude konec s tím, aby oni někoho ovládali, manipulovali. No, tak samozřejmě pro ně se stal nepohodlným. No a potom ta celá situace se začala právě vyvíjet tím směrem, že aby ta síť nebyla uvedena tedy do činnosti, tak ten lid dostal vzhledem tím směrováním přes ty mladé kazatele, protože jak pochopili, že tedy směřuje to křesťanství k tomu, že tedy opravdu ti lidé budou zavlečeni do pekel, protože máme rok 1400 a blížíme se k roku 2000, k vzestupnému období. Takže tady už začínají tlaky a poměrně velké tlaky, už vlastně od toho roku zhruba 1000, tak začínají tlaky, protože přichází taková ta příprava na nastávající vzestupné období, který teď právě my prožíváme, no a tam vlastně už ti dravci se snaží všem možným způsobem vlastně překazit veškeré přípravy. A víme taky, že de facto lidstvo jako takové zhruba v tom 18. koncem 18. století bylo víceméně duchovně připraveno na ten posun. A proto pak přišel ten obrovský tlak na to rozjet ty kola té zkázy, ty kola toho, že tedy začaly být hlásány ty nové metody, kdy se začala být ničena genetika, kdy prostě proběhly ty dvě světové války a tak dále. Všecko díl těch dravců, kteří se začali prát o to, kdo vlastně získá kontrolu nad těmi branami a kdo uchvátí největší množství kristovských lidí. Kdo jich zavleče, co nejvíc jakoby pod svoji, dalo by se říct, nadvládu. A to teď vlastně sledujeme a tohle to je období, kdy vlastně se to rozjíždí. A vypuštěním těch démonů, kdy tedy ty kříže byly sundány a de facto ty brány byly v tu chvíli otevřeny, předtím tam byly menhiry, teď tam nestálo nic, tak ty démoni rozhoření vlastně byli vypuštěni a začali konat teda dílo zkázy neviditelně v pozadí o to intenzivněji.
No, víš, ještě je taková pro mě nelogická věc, které se zráhám, jako kdyby trošku uvěřit. Osvícený Karel IV. Má syna, kterému, nevím jestli, asi hodlá, protože ho nechal korunovat právě tou, řeknu, velice v úzovkách nebezpečnou metodou, kterou de facto sám připravil, zrealizoval, sám vypracoval korunovační řád, sám vypracoval ten postup, kterým ta korunovace jak krále, tak královny české, tak bude probíhat. Že by se Karel v nějaké nadutosti nebo v nějakém zvláštním rozpoložení dopustil toho, že by svého syna nechal pustnout, když věděl, že vlastně mu bude vkládat do rukou ten osud s dokončováním pravděpodobně toho díla svého, tak, že on prý Václav vyrůstal jako floutek, de facto neměl žádné povinnosti, jenom se veselil, jenom popíjel. Tady se zase od tebe dozvídáme, že měl velkou knihovnu, že studoval, že četl. Takže je mnoho rozporuplných informací a já si prostě nemyslím, že by Karel nezodpovědně udělil tak velkou moc někomu, o kom by musel prostě pochybovat, že je vypitóza a že víceméně s těmi mladými soukmenovci z těch nižších úrovní, čili pravděpodobně v úpadku nebo byli to hýřící mladíci, sukně před nima neutekla a tak dále. Takže víš, zdá se mi to takový divný, že by toho Václava nechal úplně jako kdyby ten jeho potenciál, že by nijak nerozvíjel. Protože sám moc dobře věděl, jaké to je být jakoby odložené dítě nebo být dítě, které...
No.
Jo, a tak dál. Dostalo se mu kvalitního vzdělání. Třeba vůbec jsem se nikdy nedozvěděl, jakým způsobem byl ten Václav vzděláván. Víš, jako jestli jsem, kdo ho měl třeba jakoby na starosti, jakým způsobem vlastně ho ten Karel připravoval. Takže je mi to takový celý podezřelý a myslím si, že tady historici si zase hodně a notně vymýšlí. Jasné je, že potom, když se pomátl, no, tak ty svý démony krotil třeba alkoholem, to už potom chápu, nebo možná měl stavy duševní, které připomínaly delirium. Jo? To je dost, že třeba vůbec opilý nebyl, že v podstatě jenom se dostával do stavu změněného vědomí, možná i proti své vůli, protože ho ovládali různí démoni. Kdo ví, jak to bylo, jo?
No, já si myslím, že tady asi by bylo na místě kouknout se, jak to měl geneticky. Protože jestli měl v sobě směs té genetiky přemyslovské, tedy kristovské, a zároveň teda po nějakých liniích ještě tu dravčí, a tak tam potom, že jo, která z těch genetik byla silnější, které bylo víc, které bylo míň, tak tam potom můžou nastat ty, že on se potácí od jednoho k druhému a jednou tedy ten hlas té kristovské je jiný než ten hlas té dravčí. A to by se asi muselo nějakým způsobem prozkoumat v těch lidích předků. A i tak nevíme, jako jestli vůbec tam fungoval zákon Rita, jak to tam fungovalo, jestli tedy opravdu byl synem, skutečným biologickým synem Karla IV., jestli to nebylo trošku jinak. Víme, jak to bylo v těch dějinách toho Ruska, jak ti carové, kteří potom vlastně nebyli ani potomky toho pravého cara, byli potomky Bůh ví koho. Takže těch liních, tam bych možná v tom by zapátrat, tam by možná byla odpověď, nevím, ale myslím si, že to určitě nebyl úplně kristovský člověk, právě, že to nedokázal ovládnout. Trošku tam toho negativního musel mít v té své genetice, po těch předcích. Ale to je to asi na další debatu.
No, to určitě. Právě i třeba ten způsob růstu vzestupu Jana Žižky, jeho, dejme tomu Václavova rozepře se Zikmundem, se svým nevlastním bratrem, králem uherským, naproti tomu do toho se ještě vmísil vlastně mistr Jan Hus a Jeroným Pražský. Z toho, co ty si třeba řekla, tak jakoby osoba mistra Jana zaniká víceméně oproti třeba významu Jeronýma Pražského, protože vypadá to, že mistr Jan Hus byl takový ten intelektuál, který víceméně tlumočil, zatímco Jeroným konal. Já si myslím, že Jeroným byl mnohem, a už jsme to psali i v našich knihách, že Jeroným je mnohem větší postava s větším významem, protože on byl zejména diplomat.
Proto se o něm taky nemluví, že jo?
Tak, proto vlastně se o něm de facto nic nedochovalo. Říkalo se, na škole jsme se učili, že vlastně on byl takový polozrádce, že vlastně jako odvolal, pak zase neodvolal, a tak dál, a tak dál. Dokonce sama církev se potácí v tom, jestli ho má nebo nemá jako považovat za svatého. Oba, jak Jeronýma, tak mistra Jana, vlastně blahořečí pouze církev pravoslavná. Ta ho víceméně neoficiálně vyhlásili za svaté, ale křesťané jako takový, to znamená Cařihrad, tak ty jako ne, ty zůstali na svým. Takže Vatikán dál, sice sliboval, bylo tam několik pokusů, ale vlastně nikdy mistra Jana ani mistra Jeronýma neuznali za svaté. Přitom si myslím, že ten jejich význam byl možná větší než jak jednoho, tak druhého, byť jsme trošku snížili mistra Jana Husa, tak ale zase na druhou stranu vytvořil prostředí na té české univerzitě třeba i pro to podhoubí těch kališníků. Ještě mě tam zaujala jedna věc. Kaple svatého kříže vybudovaná na půdorysu osmicípé hvězdy. A my jsme se nedávno bavili o vesmírném chrámu, o chrámu vítězství v Moskvě, k který má taky hodně společného s osmicípatými hvězdami.
Myslíš, ta kaple božího těla postavená tím spoukem té obruči, protože no, mě to právě taky hnedky trklo, že tam určitě byla nějaká spojitost právě s těmi védickými tradicemi, s tím pohánstvím v uvozovkách. Proto tam vlastně měly být uloženy, nebo byly tam vystavovány ty korunovační klenoty.
Ano, no zajedno pravděpodobně tam měli nějakou ochranu, jakousi proti zcizení.
Dali na tom středu toho světa.
Tak. Čili jednak se nabíjeli magicky, byly velmi silné, vyzařovali, co vyzařovat měli, sdělovali pravděpodobně těm návštěvníkům, co si. Čili pravděpodobně to nebyli jenom zvědavci, tak jako dneska se chodí dívat na korunovační klenoty. Lidé stojí dlouhou frontu na Pražském hradě, třeba ve Valštejnském sále. Tak ve Valštejnském sále jsou vystaveny ty korunovační klenoty a lidé jdou okolo a koukají na to a říkají si takový plíšek vlastně a jestli ty drahokamy vůbec a tak dále, tak dále. Čili ta mystika, o které jsi mluvila, tak to lidé vůbec nevnímají, že vlastně vůbec nejde o to provedení, jako kdyby ukázalé takové to.
Ale o ten magický význam toho
všeho. Ale o ten význam a o tu praktičnost. Jako tak. Mm-hmm. Čili tehda možná ty korunovační klenoty měli v uvozovkách jako kdyby význam grálu, ke kterému chodí ty poutníci a tam v podstatě odcházeli vybaveni obrovským množstvím informací. Takže bylo to jakési výstavní místo, nebo byl to chrám pro korunovační klenoty, čili byl to vlastně vypravěč, zářič, informátor, jedno jak to řekneme, který měl svoji schránu a to byla vlastně vybudována tím cechem té obruče nebo těch příslušníků té obruče. No zajímavé. Uh-huh. Já si myslím, že bychom tam našli mnoho zajímavého, co bychom mohli sdělit. Dneska se koukáme, ani nedostaneme na dotazy, protože čas letí. Ale povídej ještě k tomu, co jsme si teď řekli.
No tak mě to právě tak jako zaujalo, že vlastně král se, který podepsal jako, dalo by se říct, nebo je patrnost těch dokumentů, že tu obruč vlastně také vlastně jakoby vedl, takže zase víme, že tedy tam jsou nějaké ty v pozadí ty magické věci. Pokud se tady potom podíváme ještě na tu oblast těch útočišných měst, jo, tak to je zase záležitost toho, že vlastně někdo, jak si zmiňováno, ti zasvěcenci těch různých magických směrů, tak někteří dávali ty své vědomosti do knih a na papír pro budoucí generace. Druidové si to nechávali pro sebe a víme, že druidové nebyli keltskou rasou, že druidové byli takovou, dalo by se říct, skupinou duchovních řídících tedy Kelty jako národ, jako takový, ale oni původem nebyli Keltové, jenom je duchovně, dalo by se říct, svedli, používali, nebo oni ty Keltové využívali jejich magii, kterou oni je podporovali. A ty zasvěcenci kalčtí a různé jiné bytosti, mluvilo se také o Katarech. O Katarech víme, že někdy kolem roku 1254 ten hrad Montségur byl odhalen a byl na příkaz papeže zlikvidován. Všechny lidé, kteří na tom hradě žili, tak byli prostě upáleni zaživa. A málo se jich, tvrdilo se, že se nikdo nezachránil, časem se ukázalo, že několik lidí přežilo. Takže zase víme, že Kataři jsou vysoké bytosti. které sem přicházejí na svět, aby nám pomohly v tom duchovním rozvoji. A právě jsme v období, kdy byli odhaleni a kdy teda byli zmasakrováni, tak jako kdysi v tom Egyptě po zradě Tofta, tak i tato skupina Katarů byla zmasakrována a určitě odsud se rekrutovali někteří ti jejich snoupenci. Říkali jsme v těch sektách, no a samozřejmě i zasvěcenci, protože to byly bytosti, které tedy dalo by se, že jsou to ty ejáni, kteří sem přichází a odchází tím svým určitým průchodem speciálním, musí k tomu mít svůj kód, tím průchodem nemůže projít a přijít, odejít kde kdo. To jsou bytosti, které přijdou, vykonají tady svoji činnost a zase se vrací zpátky. Tak určitě se podíleli i na šíření informací nebo poskytování informací jak tedy Karlovi, tak samozřejmě určitě možná i tomu Jeronýmovi, protože zaznělo, že církev z něj měla nesmírnou hrůzu, zvláště z toho, co se jaksi dozvěděl, a protože působil v Rusku, působil mezi těmi pravoslavnými, tak i tam víme zase z minulého vyprávění, že tam přetrvávala ještě pořád ta vedická tradice té Rasénie, takže tam pořád jaksi si zachovávaly některé informace a on je tam pravděpodobně načerpal. A samozřejmě tady je potom se snažil využít. Tím, že je nehlásal úplně do světa, tak v té vedoucí elitě těch církevních pracovníků nebo vedoucích vlastně vyvolával hrůzu a strach z toho, co bude, jestli on ty svoje znalosti uplatní, a evidentně byl natolik schopný, že určitě by se mu to podařilo. Proto bylo třeba za každou cenu se ho zbavit. Proto tedy ta úpornost v tom, aby tedy už se z té kosnice nevrátil.
No, ono v podstatě řada lidí si představuje, že v té kostnici byli v nějakém žaláři a tam prostě jako byli drženi, a konkrétně třeba mistr Jan opravdu přišel se před ten koncil obhájit. Musíme si ještě říci, že ten koncil vlastně byl svolán několik let už předtím, čili nebyl to koncil, jak já jsem si vždycky myslel, že církev měla problém. To byl mistr Jan Hus třeba, takže svolal jakýsi koncil, jakýsi poradní orgán, který vlastně řešil tento problém. Ne, to bylo jinak. Bylo dvoj a nakonec troj papežství, kdy třeba konkrétně Zikmund, král uherský, mimochodem také syn Karla IV., tak ale neprvorozený, tak se zasadilo to, že vlastně jeden z těch papežů rezignoval, abdikoval na svoji funkci, a tím pádem se otevřel prostor k tomu, že tedy abdikovali všichni, a tím pádem musel církev někdo řídit. To znamená, že místo tří papežů byl ustanoven koncil, ten, který volí nového papeže, a několik let vlastně se nemohl ten koncil dohodnout na tom, kdo tím papežem bude, protože ty zájmové skupiny v církvi, a to je ukázka toho, v jakém rozkladu a rozpoložení ta církev byla, v jakém stavu byla, takže mistr Ján i Jeronym prostě věděli, o čem mluví. Tak tam bylo obrovské pnutí a teď pochopitelně někteří věděli, že Hus je nebezpečný tím, že by na ně došlo, že pokud nedojde na Husa, tak dojde zcela bezpečně dřív nebo později na ně, takže se snažili se toho Husa zbavit. A zatímco teda mistr Jan se obhajoval a v podstatě byl pouze držen v žaláři, tak ale mistr Jeroným ku podivu byl velice nelidsky mučen. Otázka zní, proč byl mučen?
No, chtěli znát.
Ano. Tajemství. To je odpověď na to, že chtěli znát to tajemství. Chtěli, aby vyzradil, a tam nešlo o to, jakoby jestli skácí nebo neskácí mistr Jana Husa. O tom měli jasno, řekl bych, jo. I když dejme tomu Zikmund vydal Husovi glejt bezpečné cesty tak ale nakonec, nakonec se ukázalo, že ta role zase Zikmundova nebyla až tak silná v porovnání s tím koncilem. To znamená, že Zikmund král uherský nemohl, Liška Zrzavá, jak se mu přezdívalo, nemohl v tom ohledu jít proti církvi, protože sám se jí obával, protože vlastně ten orgán, ten koncil byl absolutně nečitelný v těch zájmech a vlastně nějaký větší příklon nebo orodování za Husa znamenalo, že ho také nazvou kacířem. To prostě ta doba byla taková, takže on udělal, co mohl, ale prostě nebyl všemocný. Ten koncil byl v podstatě směsící zvrhlých a nezvrhlých, asi jak to vidíme dneska, v těch parlamentech a v těch senátech. A ta hrstka jakýchsi spravedlivějších, čestnějších, v podstatě byla upozaděna nebo musela být potichu, aby je nesprovodili ze světa. Čili byl to rozvášněný v úvozovkách církevní dav nebo dav církevních hodnostářů. No, víme, jak to dopadlo. Čili napovídá to hodně tomu, že z Jeronýma chtěli vymačkat něco důležitého. A z toho titulu já si myslím a domnívám, že vlastně Jeronýmova osoba, jeho význam byl mnohem větší než význam mistra Jana Husa. Byť ho upálili de facto až skoro rok po mistru Janovi nebo nějakou dobu, tak ale celou tu dobu byl nelidsky mučen a pravděpodobně nevyzradil. No. Dobrá. Píše mi tady Pavel Hlávka, že budou mít trošku vlažnější nástup, protože tam je nějaký problém s připojením. Tak máme ještě nějakou chvilku, jestli to chceš okomentovat.
Tak já myslím, že jsi to úplně všechno řekl, že k tomu zase něco říct. Je to tak, jak ty říkáš, prostě byl pro ně nebezpečný, nevyzradil, co chtěli vědět, a tak ho museli odstranit. Veškeré zmínky o něm byly vymazány, že jo, pokud tedy víme, nebo je psáno, že tedy nedělal žádné zase zápisky, zase to měl všecko buď ve své hlavě, anebo tedy se svěřil jenom určitým lidem, kterým velice důvěřoval. Takže to málo, které po něm zůstalo, bylo úplně zlikvidováno. Kronikáři ho potom tedy určitým způsobem zhanobili nebo udělali z něj postavu méně významnou a ten Hus pak byl vlastně vystrčen do popředí, protože on prostě možná byl k tomu přiveden tím, že byl vlastně, dalo by se říct, tím církevním hodnostářem, a tak i tak asi mohl být nějakým způsobem naveden k tomu, že rozpoutal ty záležitosti týkající se té občanské války, protože jednak na jihu Čech Rožumberkové s německými rytíři a tady potom na těch končinách ten, dalo by se říct, tah proti církvi a to vymknutí se z toho jaksi kontroly, jak jsme říkali, díky tomu, že tedy na ty univerzity už pak mohly nastupovat nejenom privilegovaní, ale veškerá mládež, tedy, která byla schopná studovat, tak byli to lidi, kteří tedy přemýšleli, nebyli vázáni žádnými pravidly toho, že jsem tedy bohatý a můžu si hledat, co se dovolit nebo nedovolit a samozřejmě účastnit se toho okrádání těch lidí. Takže tam potom bylo spuštěno to, co bylo spuštěno sundáním těch křížů, došlo tedy k vypuštění těch démonů z toho podsvětí. My si příště budeme povídat o té době husitské, o popravě těch 27 českých pánů na Staroměstském náměstí a budeme si povídat, co to všechno mělo za následek, co to vlastně vypustilo na svět za hrůzy. To bylo vlastně už jenom pokračováním a zesílením, protože ty démoni už byly vypuštění a už konali to dílo, že ty lidi vlastně přiváděli k těm různým konfliktům a k tomu, že vlastně to husitství jako takové začalo ty kříže odstraňovat a začaly je vypouštět. Bílá hora byl už jenom v tom takový ten...
To byla bodka. Ta,
ano, to byla ta
třešnička na dortu.
Ano, ale, třešnička na dortu, víš, hrůže.
Já jsem chtěl ještě podotknout jednu takovou věc, že Karlova univerzita, respektive to všechno, znamenalo zcivilnění studia. Mr. Jeroným byl absolventem asi 4 až 5 vysokých škol, různě po světě, ale důležité bylo, že do té doby vlastně vysoké školy byly pouze pro církevní hodnostáře. A tady vlastně začalo studium i ne církevních hodnostářů, čili i těch lidí, kteří potom se nevěnovali kněžství. To znamená, že dostalo se jim vzdělávání, ale nebyli svázáni církevními konvencemi. Ale o tom až příště, protože Pavel z Plzně navázal spojení, a tak budeme přepojovat do Plzně. Išo, pojď se v rychlosti rozloučit.
Tak já děkuji za pozornost a budu se těšit na příští týden. Mějte se moc hezky a nashledanou.
Já ti děkuji za to, že jsi byla báječně připravena. Děkuji za to, že jste nás poslouchali. Děkuji i za to, že jsme měli větší prostor a budeme přepojovat do Plzně. No a v 21 hodin společně s Janíkem já už se těším na to, jak se to zase rozebereme. Takže ze studia Midgard se loučí Petr Václav se svým hostem. Išo, mějte se krásně a zase naslyšenou.
Na věky, na druhým břehu řeky, který mu znouze říkám čas. A nemusím se sázet, že ti tu budu scházet, až řekneš, s tebou došlo s nás.